Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjuesi jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të organizatave që monitorojnë punën e Kuvendit të Kosovës thonë se fushata për zgjedhjet lokale, e tani edhe rreti i dytë i zgjedhjeve, po ndikojnë negativisht në funksionimin e institucionit ligjvënës. Sipas tyre, Kuvendi nuk është në nivelin e duhur të përgjegjësisë, dhe kjo do të theksohet edhe në raportin e Komisionit Evropian për Progresin në Kosovë. Kronikja Arton Konushevcit.
Fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale, por tash edhe një raund i ri i garës, ai balotazhit për kryetar të komunave vazhdon të ndikojë negativisht në funksionimin dhe punën e Kuvendit të Kosovës. Kështu të paktën thonë njohës e zhvillimeve politike. Ata konsiderojnë se jo vetëm Kuvendi, por edhe qeveria e Kosovës si pasojë procesit zgjedhor nuk po tregohet efikase në punën e saj. Valmir Ismaili, analist nga organizata jo qeveritare Demokraci Plus, tha për Radio Evropa e Lirë se deputetët kanë humbur shumë kohë me fushat zgjedhore për zgjedhjet lokale, që si shta ai, një gjë e tillë pritet të ndodhë edhe tash në garën për balotazh.
Kemi pasur 14 deputet që kanë garuar për kryetar komunash dhe kur ti mbledhësh të gjitha këto, mund të konkludosh se kemi pasur një zvarritje të madhe në punën e Kuvendit të Kosovës. Përveç kësaj na kemi pasur ngjecje në aspekt të punës së qeverisë, sepse edhe ministra, po edhe stafi civil në shumë raste janë parë duke mbështetur kandidat subjektet të tyre politike gjatë fushatës zgjedhore.
Për më tepër, Ismaili thotë se për mos punën e Kuvendit dhe qeverisë e Kosovës, shumë shpejt do të vijë me vërejtje raporti i progresit i Komisionit Evropian.
Për të madhë me krejtë këtë situatë janë qytetarë të Kosovës, të cilët vazhdojnë të presin për vizën e për ambasadat e huaja, numri i madh i papunësisë dhe gjërat e tjera të ngjashme.
Instituti Demokratik i Kosovës, institut ky që monitoron punën e Kuvendit, thotë se që nga konstituimi i Kuvendit i Kosovës deri më tash nuk ka pasur një punë të rregullt. Ky institut thekson se as komisionet parlamentare nuk kanë pasur punë të rregullt derisa deputetët kanë marrë paga. Artan Murati nga Institutit Demokratik i Kosovës thotë se veç deputetëve që garojnë për postin e kryetarit të komunës, edhe deputetët e tjerë janë angazhuar nga subjektet përkatëse për të punuar lidhur me zgjedhjet lokale.
Dhe edhe deputetët e tjerë, kryesisht ata që kanë pasur një peshë më të madhe politike në subjektet e tyre, vazhdimisht kanë qenë të involvuar në fushat dhe kanë qenë duke shëtitur anë këndvendit, gjë që fokusin e tyre e kanë larguar prej punës në Kuvend.
Murati thekson se edhe për një kohë Kuvendi do të përballet me një pasivitet të punës dhe rrjedhimisht, thot ai, deri në fund të vitit do të ketë një numër shumë të vogël të ligjeve të miratuara.
Tani Kuvendi paka shumë mund përballet me një situatë të ngjashme edhe në kohën e balotazhit, ndonse në këtë javë më njëherë është vërejtur se ka një tendencë për të kryer disa punë, madje kanë filluar komisionet të mirën edhe me shqyrtimin e disa projekt ligjeve, mirëpo prap duke analizuar edhe programet e punës të komisioneve në Kuvendi në fund vitit, shohim që në përgjithësi do të ketë një numër të vogël të projektligjeve të cilat do të trajtohen në Kuvend deri në muajin dhjetor.
Nga ana tjetër, analistët politik kanë thënë se Kuvendi deri më tash nuk ka qenë në nivelin e duhur të përgjegjësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, rreth 1.8 milion është numri i banorëve, por në listat e votuesve për zgjedhjet e qershorit kanë qenë të regjistruar mbi 1.9 milion, cila nga këto shifra mund të jetë saktë. Dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Kosova mbetet ndër vendet e ralla apo të vetmet që ka më shumë votues të regjistruar se sa banorë. Numri i qytetarëve me të drejtë vote, ku përfshihen personat mbi 18 vjeç, sipas listës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është 1.890.000 votues. Përderisa numri i popullatës së Kosovës, sipas vjetarit statistikor të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2016 është mbi 1.783.000 banorë. Por kjo listë përbet nga popullsia përgjithshme rezidente, ku nuk llogaritet numri atyre që jetojnë jashtë Kosovës. Një dallim kaq i madh mes listës së votuesve dhe numrit të banorëve, sipas njohësve të çështjeve politike dhe ekonomike, tregon se përqindjet që prezentonë rreth pjesëmarrjes e qytetarëve me të drejtë vote në zgjedhje nuk është I qëndrueshëm. Ish kryeshefi ekzekutiv I Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Adnan Merovci tha për Radio Evropa e Lirë se besueshmëria e rezultateve të zgjedhjeve varet nga besueshmëria e listës së votuesve. Duke vlerësuar listën e votuesve të pasakt, ai thotë se në këtë listë janë të përfshirë personat që kanë vdekur, mërgjimtarët dhe numri minoriteteve, konkretisht serbeve, që asnjëherë nuk dihet numri sakt.
Nëse KCZ-ja thot 40 diçka kanë marrë pjesë, atëherë ne lirisht mund të thonë, domethënë kjo është pak aproksimative ose një shifër spekulative, mund t'i afrohet 60%.
Edhe profesori në Fakultetin Ekonomik Bashkim Bellaqa, ish drejtori Departamentit të Politikave Sociale në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, vlerëson se rreth 150.000 banor paraqiten më shumë në listat e votuesve, duke përfshirë dhe qytetare që jetojnë në diasporë. Bellaqa ka thënë se është domosdoshme pastrimi listave të votuesve nga personat e vdekur.
Duke jo referuar masandej anketës e fuqisë punëtore në bosh pune 15-64 vjeçar, po ashtu duke përdorë dhe shifrat në Kosovë me pensionistëve bazë dhe pensionë kontribut paguse, delëse në Kosovë me të drejtë vote janë 1.745.784 banorë.
Ndryshe, në bazë të vjetarit e agjencisë statistikave, numri personave nën moshën 18 vjeçare që nuk kanë të drejtë vote paraqitet mbi 375.000 veta. Po ashtu në vitin 2016, sipas të dhënave zyrtare, thuhet se numri vdekjeve ishte rreth 8500 persona. Kurse në regjistrimin e diasporës, procesi nisur nga autoritetet e Kosovës së vitit më parë, deri në shtator të vitit të kaluar janë regjistruar mbi 400.000 qytetar. Në anën tjetër, Adnan Merovci thotë se diferenca në mes numrit të banorëve dhe listës së votuesve duhet të shihet si brengosese, pasi thotë ai, ky numër është potencial i manipulimit.
Lufta për ta eliminuar këtë bazohet kjo shumë në vullnet, edhe në vullnet politik. Plot gojën e kemë gjithë reformë zgjedhore, por kur vjen koha reformës, dhe koha reformës është dje, nuk është sot, po dje, ne heshtim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga buxheti I Republikës së Kosovës në vit ndahen mbi 300 milion euro për personat në skemën e kategorive sociale. Kjo shumë vlerësohet të jetë një barë e madhe për buxhetin e shtetit. Ekspertët thonë se zgjidhja është te zhvillimi ekonomik dhe hapja vendeve të reja të punës. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Në Kosovë numri I kategorive sociale ndër vite ka shënuar rritje. Aktualisht janë disa kategori sociale me numër të konsiderueshëm të qytetarëve të vendit që hyjnë në skemat sociale. Baza e politikave sociale në Kosovë përbëhet kryesisht nga skema e ndihmës sociale, skema e pensionave, ku përfshihen pensionet e moshës dhe kontribut dhënëse, pastaj pensionet e personave me aftësi të kufizuara, pensionet e parakoshme të disa ndërmarrjeve, beneficionet për veteranët e luftës, si dhe kategori tjera sociale. Ndërkohë së fundi është paralajmëruar nga Ministri I Financave në qeverinë e Kosovës Bedri Hamza se duke filluar nga janari viti 2018 do të përfshihen në pagesat e rregullta edhe viktimat e dhunës seksuale në Kosovë. Sipas një përgjigje të zyrës për informim të Ministrisë së Punës dhe Miqenjes Sociale dhënë për Radio Evropa e Lirë, tregohet se një shumë e konsiderueshme e mjeteve të vendit ndahen për kategoritë sociale. Nga buxheti I Kosovës, I cili në vitin 2017 ka vlerën mbi 1.8 miliard euro për personat të cilët hyjnë në skeman e kategorive sociale, janë ndarë mbi 300 milion euro. Skemat e shumta sociale ishin konsideruar nga ekspertët e çështjeve ekonomike si ngarkesa për buxhetin e vendit. Ata kishin vlerësuar se meqense buxheti është nën presione të vazhdueshme kryesisht nga segmentet sociale ku gjithkush kërkon përfitime të drejtpërdrejta dhe jo përfitime që krijohen përmes punësimit, vazhdimi I një situate të tillë sjell probleme dhe mund të sjellë një krizë dhe më të rëndë ekonomike në vend. Drejtori I Institutit për Politika Zhvillimore, Burime Jupi, thotë për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë nuk ka pasur zhvillim ekonomik konform ndarjes që bëhet për kategoritë sociale.
Se është barre buxhetit është për shkak të ngjesës në zhvillim ekonomik. Do sa shuma për 300 milion me duket që është e molle, krahasim me buxhetin total të Republikës së Kosovës, se cili është 1.7 miliard, që më thonë për bjenë dikur 1.6 të shkanë veç për ndima sociale, por kategoritë sociale tash nuk mundën në të shkurtojmë apo me ahu pa drejten të cilët ligjia përcaktojnë ose, por që ka duhet ma shumë e bo qeveria është që me ngritë pjesën me rritë dhe me zhvillu e ekonominë, kështu që me një buxhet 3 miliardë dhe 4 miliardë, kështu 300 milionë, nuk do të jeshte shumë barre male.
Autoritetet e vendit, shton e Jupi, duhet të krijojnë projekte të punësimit për personat të cilët hyjnë në kategori sociale e të cilët mund të jenë të punësuar.
Nëse ka zhvillim ekonomik, ka vende të lira punës edhe ata vetvetiu do të jeken nga skema e asistencës sociale. Derisa nuk ka zhvillim ekonomik, nuk ka diçka as punësim e cila nuk gjeneron as punësim, atëherë domosdoshmë edhe një skema sociale dhe njerëz që janë asistencë sociale, numri për fatkeq do të rritet, jo do të zvogëlohet.
Zgjerimi i shpejtë i shpenzimeve të buxhetit të Kosovës që ka të bëjë me skema të ndryshme sociale në vazhdimësi është kritikuar edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Përfaqësuesit e këtij mekanizmi patën deklaruar se mjetet për skema sociale, veçanërisht beneficionet e lidhura me luftën, janë duke u bërë barë presionin mbi buxhetin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Përfaqësues të sindikatës së punëtorëve shëndetësor dhe mjek në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se punëtorët shëndetësor nuk mbrohen me ligj dhe se një gjë e tillë i sjell ata në pozitë palakmueshme. Për pasoj thuhet se janë shtuar edhe rastet e sulmeve apo kërcënimeve ndaj mjekëve. Kronika Ariana Hasapollit.
Të drejtat e punëtorëve shëndetësor në Kosovë nuk mbrohen me ndonjë ligj, të veçantë vakumi ligjor besohet se ka ndikuar në shtimin e rasteve të sulmeve apo edhe kërcënimeve e fyerjeve që u bëna atyre në vendin e punës, qoftë nga pacientët apo qytetarët që vizitojnë të afërmit e tyre nëpër klinika. Një gjendje si të tillë përshkruan Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë. Zoti Syla thotë se në mungesë të mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve me ligj, ka bërë që imazhi i punëtorëve shëndetësor dhe ndikimi i tyre në sistemin shëndetësor të jetë jo i mirë.
Në këtë mënyrë ne kemi orë deri në situata ku kemi një mosbesim total të popullatës ndaj e kjo mas pak të është përfuajnë punëtorëve shëndetësorë. Dhe ne po tentojmë që këtu të gjenë fajtojnë bashkërisht, po jo vishë të gjenë fajtojnë, po dhe të punojnë bashkërisht që më në fund të nxerim këtë situatë, që me gjithë të sistemi publik është sistemi publik dhe duhet edhe rikthehet besimi të mjekët tonë.
Por derisa nuk ka një ligj që mbron mjekët në punë, pacientët gëzojnë të drejtat e tyre që u garantohen me ligj, thot zoti Syla.
Nëse ne nuk kemi asnjë akt që ne mbron punëtorin shëndetësor, nëse kemi kartën e drejtave të pacientëve, ne nuk kemi një akt që ne mbron punëtorin shëndetësor. Shefi i Kosovës punon pa protokoll ende. Dhe kjo është një akt juridik i cili do ta udhëzonte mjekun se të punon. Mirë, po kjo nuk ekziston, andaj po them mungon mbrojtja institucionale e punëtorit.
Bajram Kryeziu, mjek duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se është vetëm sindikata e shëndetësisë ajo që u del në ndihmë punëtorëve shëndetësor në rast nevoje, për shkak se nuk e kanë të rregulluar me ligj mbrojtjen e tyre.
Se përket pacientëve, pacientët gjithë ai kanë të mbrojtën edhe me ligj, kanë grupet e caktuar të cilat mirën me mbrojtjen e drejtave dhe avancimin e tyre. Sa i përket punëtorëve shëndetësor, nuk e kemi një organizim të tillë përveç sindikatës, e cila mundohet me çdo formë dhe çdo kusht, baza ligjore të mbrojë punëtorët shëndetësor.
Edhe zëvendës ministri i shëndetësisë Ali Berisha thotë se besimi tek mjekët është lëkundur shumë, duke fajsuar të gjitha hallkat e sistemit, përfshir edhe ministrinë e shëndetësisë, institucionin që ai përfaqëson.
Ky besim i lënduar nuk është pasojë e veprimeve individuale të ndonjërës prej hallkave të sistemit, por është pasojë e lëshimeve të bëra në pothuajse të cilën hallk të sistemit shëndetësor. Duke filluar nga institucioni që sot përfaqësoj, nga Ministria e Shëndetësisë, nga sektoret e veçanta apo institucionet shëndetësore në mbar Kosovën e deri te profesionistët shëndetësor. Të pafajshëm janë vetëm pacientët.
Sidoqoftë në Kosovë, në bazë të disa hulumtimeve nga shoqata për të drejtat e pacientëve, thuhet se pacientët kanë shumë pak njohuri për të drejtat e tyre që kanë në institucionet publike shëndetësore, andaj edhe brenda institucioneve jo rallëherë shkelen edhe të drejtat e pacientëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kjo të ndërruar dëgjuesi ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillimet e reja, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.